İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramında mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Bugün danışacağımız mövzular. Birinci saatda İran ətrafındakı gərginlik bu barədə danışacağıq. İkinci saatda isə yoxsulluq Azərbaycanda artır, yoxsa azalır bu barədə söhbətimiz olacaq iqtisadçıların iştirakı ilə. Amma birinci saatda dediyim kimi İran, Azərbaycanın qonşusu olan İranla bağlı söhbət edəcəyik. Studiyamızın qonağı Razi Nurullayevdir, politoloq. Hoş gördük sizi, Razi bəy, hoş gəlmisiniz. Az sonra söhbətə telefonla Vəfa Quluzadə politoloq qoşulacaq. Eləcə də millət vəkili Zahid Oruç da bu söhbətdə iştirak etməlidir. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peklərdə, hotbirddə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Və söhbətə siz də qatılmaq imkanınız var həmişə kimi 436-77-41 saylı telefona. Zəng edə bilərsiniz 057-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir ət şarəsi azadlıqradiosu.az-a internetdən suallarınızı yaza bilərsiniz. Və artıq bəzi suallar gəlib dinləyicilərimizdən və efirdə mən onları çalışacağım, səsləndirəm. Beləliklə, bugün Barack Obama kongresdə çıxışında deyib ki, yanvarın 24-də daha doğrusu, deyib ki, Tehran nüvə silahı istehsal etməyə çalışmadığını sübut edənə qədər beynəlxalq ictimaiyyət bu sanksiyaları davam etdirəcək və onu da deyib ki, əvvəllər dediklərini bir daha təkrar edərək deyib ki, İranla bağlı heç bir həll yolu istisna deyil və bununla hərbi müdaxilənin də mümkünlüyünə işarə edib. İran siyasətini dəyişsə və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsə, yenidən beynəlxalq ictimaiyyətə qoşula bilər. Bunu da Barack Obama deyib və studiyadakı qonağımıza elə sualımız budur ki, Razi bəy, necə bilirsiniz, İran siyasətini dəyişə bilərmi?
İlk öncə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm və bütün dinləyicilərə salamlayıram. Mənə belə gəlir ki, hal-hazırda İranın siyasətini dəyişmək üçün heç bir planı görünmür. İran planını yəqin ki, yaxın gözlədiyimiz aylarda dəyişməyəcək. Əksinə, mən İranın siyasətində müəyyən, hətta deyək ki, daha sərt bir siyasət yeridəcəyi düşüncəsindəyəm. Çünki İran hal-hazırda Avropa İttifaqının və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının onun iqtisadiyyatını çökdürməklə bağlı planlarından xəbərdardır. Artıq bu bəyan edilir və İran neftinin alınması ilə bağlı artıq Avropa Birliyi də qərar qəbul edir ayın 23-də və 27 dövlət bura artıq imzasını atıb və bu ilin artıq iyulun 1-dən mövcud kontraktlar çərçivəsində olan işlər dayandırılmalıdır. Və mənə belə gəlir ki, İranın hələ tam olaraq deyək ki, beynəlxalq aləm tərəfindən izolyasiyası baş vermir. Çünki Avropa Birliyi dövlətləri İranın deyək ki, 18% mənə belə gəlir ki, neftindən yararlanırdı. Həmin o boşluğu doldurmaq üçün İran yəqin ki, artıq öz tərəfdaşlarını Avropada və ABŞ-da deyil, Asiya ölkələrində demək, axtaracaq və çox yəqin ki, buna da nail ola biləcək. Çünki Asiya öz neftini demək, nəql edib, oradan yenə də gələrlər götürməyə çalışacaq. Onun üçün də hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının da məhz siyasəti, eyni zamanda Avropa Birliyi dövlətlərinin ki, Asiya dövlətləri ilə gərgin iş aparmaq və onları da İran neftini almaqdan imtina etdirməyə məcbur etməkdir və yaxud bununla bağlı onların hər hansı deyəcək ziyanı qarşılamaq şərtində demək,
bu nə qədər real görünür ki, məsələn, Çin İran neftindən imtina eləsin?
Elə məsələnin maraqlı tərəfi də bundadır ki, demək, Avropa İttifaqının və Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı qoyduğu embargolara baxmayaraq, İran demək olar ki, ayaq üstə dayanmağı bacaracaq. Yəni, hələ ki, Çin var və Çinin vasitəsilə də digər Asiya dövlətlərinə öz neftini sata biləcək və İranın neft embargosu vasitəsilə iqtisadiyyatının çökdürülməsi o qədər də yaxın perspektivdə perspektivli görünməməkdədir.
Razi Nurullayevin dedikləri və telefon xəttində politoloq Vəfa Quluzadədir. Vəfa mənim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Salam.
Vəfa mənim, necə bilirsiniz? Yaxın aylarda İran siyasətini dəyişə bilərmi? Barack Obama deyib ki, ABŞ prezidenti Barack Obama deyib ki, İran siyasətini dəyişsə və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsə, yenidən beynəlxalq ictimaiyyətə qoşula bilər. Yaxın aylarda belə bir şey gözlənilə bilərmi? İranda dəyişiklik, baxmayaraq ki, İrana qarşı.
İranda dəyişiklikləri istisna deməli etmək lazım deyil. Yəni, siyasət belə şeydir ki, həmişə olduğu kimi durmur və müəyyən şərtlər, müəyyən situasiyalar nəticəsində siyasət dəyişə bilər. İran indi çox şiddətli təzyiqlər altındadır. Həm maliyyə embargosu, həm neft embargosu İranda daxili vəziyyəti gərginləşdirir. Məsələn, İranda bu dəqiqə ərzaqın qiyməti ərşə qalxıbdır. Hələ xüsus əti götürsək, ətin qiyməti çox yüksəkdir, benzinin qiyməti çox yüksəkdir, İranın valyutası məzənnəsini itirir, deməli, xalqın maaşı aşağı düşür, yəni gəliri aşağı düşür. Bunun hamısı öz təsirini, mənfi təsirini İran cəmiyyətini laxlatmağa doğru, deməli, aparır. Bunun hamısının mənfi təsirləri var. Eyni zamanda Barack Obamanın dediyinə fikir verək. Barack Obama demişdir ki, biz İranla heç bir metodu istisna etmirik. Yəni, müharibəni də istisna etmirik. Eyni zamanda o qeyd etdi ki, biz İranla problemləri diplomatik, siyasi yolla çözməyin tərəfdarıyıq. Və vəziyyət bu cürdür. Mən Amerikada seçkilər bitənə qədər inanmıram ki, hər hansı bir hərbi əməliyyat başlayar. Ona qədər də bu embargolar işləyir. Sözsüz ki, heç bir embargo ölkəni tamamilə yıxıb sürüyə bilməz. Ölkədə dəyişiklik apara bilməz. Ölkədəki dəyişiklik ya ölkənin daxilindən, ya da xariclə daxilin birliyindən deməli, əmələ gəlir. Ona görə İrandakı vəziyyət kövrəkdir. Kövrəkdir. Və demək olmaz ki, İran bu qədər qüdrətlidir ki, bu dəqiqə Amerikanın da, Avropanın da, NATO-nun da heç bir qərarı ilə hesablaşmayacaq axıra qədər.
Vəfa mənim, bax, siz özünüz çıxışa başlayanda dediniz ki, İranda o psixoloji gərginlik var, sanksiyalardan doğaraq, məsələn, ərzağın qiyməti artır, sonra başqa təziklər var və dəyişikliklər də qaçılmazdır ölkənin daxilində. Bəzi politologlar hətta yaxın aylarda bu psixoloji gərginlik altında ölkədə hakimiyyət dəyişikliyinə qədər proseslərin irəliləyə biləcəyini güman edirlər. Siz necə bilirsiniz, burada siyasi dəyişikliklər mümkündürmü, nə qədər real görünür belə dəyişikliklər İranda?
Bilirsinizmə, bu daxili faktorlar ölkədə partlayışə apara bilər. Çünki ölkədəki iqtisadi vəziyyət, maddi vəziyyət, əhalinin yaşayışı, bunun hamısını əhali, deməli, öz hakimiyyətindən axtarır və öz hakimiyyətindən narazı olur. Amerikadan və başqalarından yox. Öz hakimiyyəti Amerika ilə, Avropa ilə başqa siyasət aparsaydı, bəlkə də belə vəziyyət yaranmazdı. Yəni, əhalinin psixologiyası belədir. Düzdür, əgər ölkəyə əskəri zərbə vurulsa, onda bütün xalq rəhbərlik ətrafında birləşib xarici düşmən əleyhinə mübarizəyə qoşulacaqdır. Amma indi bütün bu dağıdıcı proseslər göz qabağındadır. Yeni yetişən nəsil, internet nəsli azadlıqlar istəyir. Yəni, Molla dövlətində onlara yaşamaq çətindir. Onlar Avropaya açılmaq, dünyaya açılmaq, musiqiyə, rəsmə, yəni bu dini dövlətin, İslam Respublikasının qədəğələrinin hamısı gənc nəslin, deməli, xoşuna gəlmir. Gənc nəsil azad olmaq istəyir, başqa ölkələrdəki kimi. Üstəlik qadın azadlığı, İran qadınları da azad yaşamaq istəyirlər. Yəni, orta əsrlərin psixologiyası ilə yox. Bəli, onlar müsəlmandır, bəli, onlar Allaha inanır, İslam'a inanır. Lakin bu o demək deyil ki, onlar bütün hüquqlarından məhrum olmalıdırlar. Əgər biz Məhəmməd Peyğəmbərin dövrünü yadımıza salsaq, Məhəmməd Peyğəmbərin dövründə heç bir çadra, heç bir çarşaf yox idi. Bu orta əsrdə, deməli, müəyyən dini dairələr bunu deməli, icad etdi. Ona görə İran cəmiyyətində müxtəlif proseslər var, müxtəlif narazılıqlar var. Və bu narazılıqlar bir dəfə özünü güclü surətdə deməli, göstərdi. Həmən o Musavinin deməli, çıxışları, ondan sonraki müxalifətin meydanlara çıxması, düzdür, İran hakimiyyətinin o dəfə gücü çatdı ki, bu xalq hərəkatını yatırsın.
2010-cu ilin yayından danışırsınız siz?
Bəli.
2010-cu ilin yayından danışırsınız, 2 il əvvəl kimi.
Bəli. Amma ki, bir də belə şeylər baş verə bilər, bundan da güclü surətdə baş verə bilər. Ona görə bunların heç birisini istisna etmək lazım deyil.
Vəfa bəy, xəttə qalın, zəhmət olmasa və daha bir həmsöhbətimiz bizə qoşulur. Millət vəkili Zahid Oruç indi telefon xəttindədir, onu da salamlayırıq, hər vaxtınız xeyir olsun. Və bu arada bəzi politologlar diqqət çəkirlər ki, Azərbaycan da İranda vəziyyət gərginləşdikcə, İran ətrafında vəziyyət gərginləşdikcə, Azərbaycan da diqqətli olmalıdır. Çünki bu onun ən böyük qonşularından biridir İran və həmişə onu təhdid edən qonşularından biridir. Azərbaycan necə davranmalıdır bu situasiyada həmişə bu diqqət mərkəzində olur. İndi Zahid bəydən bunu soruşacaq ki, İran ətrafında vəziyyət gərginləşir və Azərbaycan bax bu durumda necə davranmalıdır? Necə bilirsiniz yaxın aylarda bu əlaqələrdə? Çünki İran ona təzyiqlər olanda qonşularını təhdid eləməyə başlayır. Azərbaycan necə davranmalıdır? İstəyərdik sizdən sorsa. Zahid bəy.
Təşəkkür edirəm. Birinci növbədə mən də həm söhbətlərinizi salamlayıram və əlbəttə ki, bu məndən öncə hörmətli Vəfa müəllim çox dəyər verdiyim, çox hörmət elədiyim insanın fikirlərini dinləyirdim. Mən sadəcə buna bağlı bircə qısa bir yanaşmamı söyləmək istəyirəm. O da ondan ibarətdir ki, Avropa Birliyinin tətbiq elədiyi son sanksiyalar fonunda beynəlxalq dairələrdə ekspertlərin fərqli mövqələri də var. Onlar elə hesab edirlər ki, ölkə daxilində artan mənəvi psixoloji gərginlik ya bunun üzərinə də sosial faktorların əlavə olunması təkcə hakim rejimindən narazılığı gücləndirməyə də bilər. Əksinə, o retorika ki, illərdən bəri 10 illərlə qərbi ittiham eləyir hakimiyyət, onu biraz da gücləndirəcəklər və necə deyirlər, öz ətrafında onların səfərbərliyini artıracaqlar ki, bunların daxili bütün vəziyyətlərin baiskarı qərbdir, siyanist dairələrdir və s. Yəni, bu məsələnin sona qədər qərbin planlaşdırdığı kimi alınacağını yəqin eləmək də çox çətindir. İkincisi, Hindistanı, Çini və digər dairələri nə qədər inandırmaq mümkün olacaq ki, qərbin imtinası fonunda, o neft məhsullarının imtinası fonunda təkcə neft deyil bilirsiniz ki, onlar da bundan imtina eləsinlər və yaxud ən azı azaltsınlar, bu fonda nəticələr uğurlu ola bilər. Əks halda, o klassik müharibə modeli, yəni mühasirəyə alaraq zəif salmaq, bütün o iqtisadi xətləri, damarları, arteriyaları kəsməklə uğurlu nəticə əldə eləmək planları nəticə verməyə də bilər. Yəni bu perspektiv də var. Amma əlbəttə fakt ortadadır ki, dekabrdan bu yana tətbiq edilmiş sanksiyalar fonunda ölkədə deməli ərzaq məhsullarında qiymətlərində dəyişmələri var, amma bu dünyada var. Rialın da qiyməti əsas valyuta vasitəsi kimi onların deməli milli tədavül vasitəsində onun da qiymətində, yəni inflyasiya uğramasında dəyişmələr var 40%-ə qədər. Bu da hələ ki ilkin nəticələrdir. O ki, qaldı Azərbaycanın davranışlarına, bu dünyada bizim taleyimizə, tariximizə, həyatımıza, dünya ilə müharibə aparan iki regional, bəlkə də biraz iri səviyyədə hökmran dövlətlər düşüb. Bunun biri Rusiyadır, biri də İran. Biz nə etməliyik? Mənim aləmimdə əlbəttə fərqli subyektiv düşüncələrim var. Bunu 1 fevral parlamentin sesiyası başlayarkən də söyləyəcəm. Mənim Azərbaycanın İrana qarşı davranışlarının fərqli bir müstəvisini görürəm. Bunu da düşüncələrimi açıq söyləyəcəm. Ola bilər ki, bu, məsələn, sanksiya rejiminə Azərbaycan qoşulsun şəklində ola bilər. Bu, əlbəttə ki, mənim fərdi baxışlarımdır. Ancaq daha çoxlu o düşüncədədir ki, və rəsmi hakimiyyət də təxminən belə bir mövqədədir ki, Türkiyənin 2-ci dünya müharibəsində seçdiyi modeli, münasibəti, siyasəti Azərbaycan dünya və İran münasibətlərində təkrarlamalıdır. Bunun sadəcə səbəbi o deyil ki, müharibə başlayacağı təqdirdə 100 min, 200 min müxtəlif, yəni etnik, kökənli və yaxud əsasən azərbaycanlıların bura gəlişi humanitar fəlakət yaradacaqdır. Yox, ərazilər o qədər yaxındır ki, bu fonda müharibənin ağır nəticələrini heç mən bilmirəm, hansı politoloji, siyasi, ekspert dünya görüşü ilə bunu hesablamaq olar. Bu nə İraq məsələsidir, nə Əfqanistan problemidir. Həqiqətən də bayaq söylədiyiniz kimi İran ən böyük hədəflərdən birini daha çox dövləti bu prosesə qoşmaqla, bu müharibəyə qoşmaqla özünə necə deyilər, qoruyucu şit yaradacağını düşünür. Buna görə Azərbaycanın davranışlarının çox həssas, ehtiyatlı olduğu da bəllidir və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə düz edir və hörmətli Vəfa müəllim, əgər bugün dövlət müşaviri də olsa, mənə elə gəlir ki, bu mövqeyini bölüşərdi, onu yəni müsbət məqamda olduğunu qeyd eləyərdi.
Gəlin elə Vəfa müəllimin özündən soruşaq. Vəfa müəllim, buyurun, sizə eşidək ki, Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır və Zahid Orucun dediyi kimi Türkiyənin 2-ci Dünya Savaşında tutduğu mövqeyini mi tutmalıdır bu məsələdə?
Azərbaycan İranla mən hesab edirəm ki, düzgün siyasət aparır. Özü də uzun müddət düzgün siyasət aparır. Azərbaycan İranla deməli dinç yanaşı yaşamaq, yaxın qonşuluq, ondan sonra əməkdaşlıq mövqelərindən çıxış edir. Və Azərbaycan İranın heç bir daxili işlərinə qarışmır. Amma əksinə İran Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmağa cəhd edir. İran Azərbaycan qarşısında tələblər qoyur ki, siz Amerikanın bizim gəlib qulağımızın dibinə gətirmişsiniz, Xəzər dənizinə gətirmişsiniz. İran Azərbaycanın neft kontraktlarına imza atdırmasına, deməli onun əleyhinədir. Bakı Ceyhanın əleyhinədir. Ondan sonra bunun üstə bizi tənqid edib xeyli. İran Azərbaycan İsrail əlaqələrinin əleyhinədir. Yəni bunların hamısı Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqdır. Azərbaycan da çox düzgün edir ki, bunların heç birisinə sərt reaksiya vermir və əksinə çox mülayim şəkildə həm öz milli maraqlarını həyata keçirir, həm də İranı qıcıqlandırıcı heç bir addım atmır. Amma mən bundan İranın daxili vəziyyətinə gəlmək istəyirəm. Hörmət etdiyim Zahid müəllim o barədə danışdı ki, bütün qüvvələr hakimiyyət ətrafında birləşə bilər. Mən özüm bu yaxınlarda İranda olmuşam və məni çox təəccüb etdirib ki, İranda hakimiyyət haqqında çox sərt rəylər söylənilir, ələ xüsus gənclər tərəfindən. Mənə böyük bir komplimentlə biz çox istəyərdik ki, İran hakimiyyəti sizi kimi adamlardan olsun. Belə bir bilməli ifadə işlədəndə mən sözü bir balaca şok vəziyyətinə düşdüm. Gözlənilməz idi. İranda olduğum birinci gündə bunu eşitmişdim. Və bununla əlaqədar Azərbaycanın İrandakı səfirinə müraciət etdim ki, mənə izah etsin. Bu nə deməkdir? O da mənə açıq surətdə dedi ki, artıq İranda öz rəyini bərkdən ifadə etməkdən heç kim çəkinmir, heç kim qorxmur. Yəni, İranda indiki, bugünkü vəziyyət, mən İranda deməli 90-cı illərin əvvəllərində danışıqlarda da olmuşam, səfərlərdə də olmuşam, ondan çox-çox fərqlənir. Yəni, cəmaat çox müstəqilləşibdir. Bu peyk antenalarının səbəbidir, bu internetin səbəbidir, bu yeni nəslin yetişməsinin səbəbidir və İran iqtidarı bunların hamısını nəzərə almaq deməli qüvvəsindədir, yoxsa yox, nəzərə ala bilir ya ala bilmir, bu tərəflərə cavab verə bilir ya cavab verə bilmir. Və məsələ bundan ibarətdir. O ki, qaldı Azərbaycan özünü necə aparmalıdır, Azərbaycan düzgün özünü aparır və İranın Azərbaycandan əslində heç bir deməli təmannası olmamalıdır.
Vəfa Quluzadənin fikirlərini eşitdik. Razi bəy, bu günlərdə Azərbaycanda bir Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bir qrupu yaxalandığı haqqında bir məlumat yaydı ki, Bakıda demək İran xüsusi xidmət orqanlarının sifarişi ilə Yahudi müəllimini və Ravini öldürməsi haqqında sifariş alan bir dəstək yaxalanıb. Və belə fikirlər var ki, İran ona təzyiqlər artdıqca Azərbaycanda da aranı qarışdırmaq istəyəcək, bu cür gərginliklər yaratmaq istəyəcək. Nə qədər real görünür, yoxsa bu sadəcə bir təsadüfdür və bunu bir siqnal kimi qəbul edənlər var?
Mənə belə gəlir ki, o siqnal artıq çoxdan verilib, tək siqnal bununla başlamayıb. Amma mən hörmətli Vəfa müəllimin fikirlərini tamamilə demək olar ki, bölüşürəm bu məsələdə. Azərbaycan İranla bağlı çox ciddi və ehtiyatlı siyasət yürütməlidir və dinc qonşuluq siyasətini aparmalı və dinc qonşuluq şəraitində yaşamalıdır. Azərbaycanın hər hansı bir İrana qarşı ehtiyatsız hərəkatı və koalisiyalara qoşularaq İrana qarşı bəyanat verməsi və İrana qarşı sanksiyalara qoşulması Azərbaycanın bölgədə demək olar ki, çox təhlükəli bir vəziyyətə düşməsinə səbəb ola bilər. Və əgər sabahları deyək ki, İsrail və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarının təkidi ilə və yaxud Azərbaycan da bura qoşularsa və yaxud əgər İrana qarşı müharibə başlayarsa və müharibə də bilirsiniz ki, indi ancaq deyək ki, qırıcı təyyarələrin göyə qalxaraq onun nüvə obyektlərinə zərbələr endirməsi, hərbi hissələrinə zərbələr endirməsi ilə başlayır. Artıq quru mübarizəsindən söhbət gedə bilməz. Bu zaman birinci hədəfdə olan İsraillə Azərbaycan olacaq. Onun üçün mənə belə gəlir ki, və burada da müəyyən məntiq axtarmaq lazımdır. Çünki əgər İrana qarşı Azərbaycan hər hansı addım atırsa, İran durub Azərbaycanı seyretməklə məşğul olmayacaq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə orada kifayət qədər də İran əhalisinin yarısından çoxu mən deyərdim ki, Azərbaycanlıdır, 30 milyondan çox Azərbaycanlı yaşayır. Biz onları da nəzərə almalıyıq və eyni zamanda İranla biz tarixən, yəni bir yerdə bir sərhəddi və bir ərazini bölüşməli olmuşuq. Tarixən bu bizim taleyimizə yazılıb. Onun üçün də bunun gələcəyini də düşünmək lazımdır və İranla Azərbaycan dinc qonşuluq siyasətini davam etdirməlidir. Əks halda mən Azərbaycan üçün heç bir yaxşı şey vəd edə bilmərəm və o ki qaldı ki, İranın Azərbaycanla bağlı hədələri, bəli, bugün İran Azərbaycanın xarici siyasətindən çox narazıdır. Çünki Azərbaycan İsraillə dostluq edir, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dostluq edir və İran dövləti isə ümumiyyətlə İsrail dövlətini tanımır və İsrail dövlətinin yer üzündən silinməsinin tərəfdarıdır. Bu baxımdan İranın Azərbaycana qarşı bu cür siyasət yeritməsi və Azərbaycanın xarici siyasətinə deyək ki, əngəllər törətməsi və müdaxilə etmək istəməsi özü qəbul olunmayan bir faktdır. İran Azərbaycana hörmətlə yanaşmalıdır və Azərbaycan da İrana hörmətlə yanaşmalıdır. Amma demək ki, İranın da dayaqlarının Azərbaycanda zəiflədilməsi üçün bilirsiniz ki, İran da Azərbaycanda stabilliyin pozulması, ümumiyyətlə Azərbaycanda dini dövlət yaradılması və Azərbaycanda öz nüfuzunun artırılması üçün əlindən gələni edir. Və Azərbaycan da onun həmin o dayaqlarına qarşı neçə ilə susurdu və artıq onlara qarşı hücuma keçdi və bəzən də mən deyərdim ki, tam məntiqə əsaslanmayan bəzi həbslər də oldu. Məsələn, İslam Partiyası ilə bağlı mən bunu səsləndirə bilərəm və bu da İranı tamamilə qıcıqlandırdı və sanki biz İran belə bir müqayisə aparmaq hətta istəyərdim ki, İran Azərbaycanda kiçik həcmli deyək ki, arı yuvaları tikməkdə idi və Azərbaycan həmin arı yuvalarına deyək ki, ya benzin tökdü, ya su tökdü və bu da İranı ciddi şəkildə qıcıqlandırdı. Amma istənilən halda mən onun tərəfdarıyam ki, Azərbaycanla İran bir-biri ilə gizli mübarizə, informasiya mübarizə aparmaqdansa masa arxasında bütün olan problemləri həll etsələr daha yaxşıdır. Həm Azərbaycan üçün, həm İran üçün.
Və dinləyicilərimiz yazırlar 057-44-10-17 SMS göndərirlər. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az-a da suallarınızı göndərmək imkanınız qalır. 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng edin, suallarınızı verin qonaqlarımıza. Və Qabil Əlizadə, Vəfa müəllimə deyir ki, salamlayıram sizi və Vəfa müəllimə Allah qıymasın. Çox güclü siyasətçimizdir, çox böyük hörmətim var. Sualım Vəfa müəllimədir. Bilmək istərdim, əgər müharibə İranla baş versə, Qarabağ müharibəsinə təkan verə bilərmi? Soruşur Qabil Ərizadə.
Mən hesab edirəm ki, Qarabağ müharibəsinə təkan verməyəcək İranlı müharibə. Qarabağ məsələsi o vaxt həll olunacaq ki, İran və Rusiya birliyi pozulacaqdır. Rusiyada demokratik proseslər qələbə çalacaqdır. İranda da həmçinin liberal dünyəvi proseslər qələbə çalacaqdır. Onda Rusiya və İran Ermənistanın deməli, müttəfiqliyindən çıxacaqlar. Ermənistan da onda təklənərək, tək qalaraq özünün siyasətini Türkiyə ilə Azərbaycana tərəf döndərəcəkdir və bütün deməli Rusiyanın deməli təhriki ilə etdiyi bütün cinayətlər üçün üzr istəyəcəkdir və deyəcəkdir ki, bunu mən onların sayəsində etmişəm. Mən gələcəyi belə görürəm. Ermənistanın başqa çıxış yolu yoxdur. Ermənistanı indiki Ermənistan eləyən onu yaradandır. Onu yaradan Rusiyadır. İran da indiki şəraitdə Rusiyanın deməli müttəfiqidir və eyni zamanda Ermənistan da İranın müttəfiqi olur. Yəni mən Ermənistanı müstəqil dövlət hesab etmirəm, Rusiyanın bir quberniyası hesab edirəm. Ona görə Rusiyanın tərkibində olan Ermənistan-İran birliyi var. Ermənistana İran küllü miqdarda köməklər edibdir və ən çətin günlərdə Ermənistan İranın verdiyi dəstək, İranın göndərdiyi benzin, neft, istilik, elektrik, ərzaqlar və bunun sayəsində deməli Levon Terpetrosyan etiraf etdiyi kimi Ermənistan çökməyibdir. Yəni əslinə baxanda İranın sayəsində biz bu dəqiqə Ermənistanla bu cür vəziyyətdə atəşkəs xəttində deməli nə hərb nə sülh vəziyyətindəyik. İranın da burada böyük rolu var. Biz bunu unutmuruq. Mən həmişə İranlılarla söhbətdə və bir neçə dəfə də açıq efirdə səhər televiziyonunda bunu demişəm. Ondan sonra səhər televiziyonu mənə müraciət etmir.
Vəfə müəllim, və dinləyicilər də yazır ki, İran bizim qonşumuzdur və onunla bizim hakimiyyət düzgün siyasət aparır, heç bir təsdiq etmək lazım deyil. Fərhad İmzalı dinləyici yazır, başqa bir dinləyicimiz yazır ki, salam, əgər İrana qarşı hərbi əməliyyatlar həyata keçirilsə, bu zaman İranın Azərbaycanı aviya zərbələrlə vurmaq ehtimalı nə qədərdir? Nəzərə almaq lazımdır ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda qərb şirkətləri çalışır və İran bəyan edib ki, o hücum olsa, o qərbin yaxın müttəfiqlərinə zərbə vuracaq. Ən azı həmin şirkətlərin fəaliyyət göstərdiyi neft infrastrukturlarının vurulması gözlənilir. Bu zaman təsadüfi raketlər Bakının yaşayış obyektlərinə də dəyə bilər. Bunun qarşısını ölkəmiz tərəfindən necə almaq olar? Təşəkkür edirəm, yazır dinləyici. Zahid bəy, sizin cavabınızı alaq sonra...
Mən öncə qeyd edeyim ki, əlbəttə, biz əsas məsələyə qayıtmalıyıq. Çünki dünyada hazırki dönəmdə İran ətrafında gərginliyin artması məhz nüvə silahı hazırlanması ucbatındandır. Belə olan təqdirdə biz istəyərdim ki, Azərbaycanın rəsmi ilə qeyri-rəsmi dairələri və yaxud da ki, siyasi partoloji deməli təmsilçiləri də bu məsələyə dəqiq cavab versinlər. Nüvə İranı Azərbaycana sərfəlidirmi? Bir mənalı şəkildə yox. Və mən elə hesab edirəm ki, nüvə silahına malik olan İran dünya üçün nə qədər təhdid edici təhlükə doğurursa, eyni zamanda onun regionda da mənfi siyasətinin təzahürü bir az da ağırlaşacaq və bu Azərbaycanın da ziyanına baş verəcəkdir. Ona görə mən bir parlament üzvü kimi İranın nüvə silahına qarşı olanlardanam. Əgər bu həm də qərblə eyni mövqedirsə, bu elə də sayılsın. İkinci məsələ. Əlbəttə ki, mən söylədim ki, Türkiyənin tarixi siyasətini təkrarlamalıyıq. Amma hamımız onu görməkdəyik ki, İrandan Azərbaycana son dövrlər provokasiyalar qədərindən çox-çox artıbdır. Və buna münasibətdə hakimiyyət hətta insanlardan, politoloqlardan, siyasət adamlarından, cəmiyyətdən gələn o narahatlıqları, təsirləri hələ də İrana qarşı tam miqyası ilə həyata keçirmir. Niyə? Çünki İran bu dönəmdə qıcıqlanıbdır, dünya ilə münasibətləri fonunda bir az da kəskin notlara keçibdir və onun necə deyilər ağrısını, zərbəsini Azərbaycana yönəltməsin. Budur başlıca məsələ. Amma İranı ittiham eləmək üçün bu illər ərzində qədərincə əsaslarımız vardı. Hürmətli Vəfa məmurların bir neçəsinə toxundu. Bizdə istəyirlər ki, yaşıl rəngi bütün bayrağımıza necə deyirlər, boyayaq və bir rəngdən ibarət, bir fundamental dəyərdə ibarət bir dövlət quraq, yəni dini dövlət. Yaşıl inqilab ixracı İranın uzun 10 illər boyu Azərbaycana da yönəli siyasətinin əsasını təşkil edir. Sərhəd bölgələrimiz üzərində etnik separatizmi stimullaşdıran bir siyasət aparılır, xüsusilə də informasiya üzərində. Talışların nə vaxtdan hüquqlarının müdafiəçisi rolunda İran çıxış eləməyə başlayıb? Nə vaxtdan bizə belə bir hüquq olaraq vermişik? Narkotika İranın dövlət siyasətidir. Azərbaycana yönəlik gəncləri məhv eləmək. Nə qədər ailələr başsız qalır? Bu sadəcə kiminsə nəyəsə qoşanması deyil. Bu dövlət siyasətidir. Mən rəsmi rəqəmlərdən fərqli rəqəm sizə deyim. Bu 40 tona qədərdir. Nə qədər insanın məhv edə biləcəyini hesablamaq çox çətin deyil. Xəzərin statusu məsələsində illərdən bəri razılığa gəlməməyin adı nədir ki? Odur ki, Azərbaycanı bu mühüm iqtisadi resursdan məhrum eləsin və qərblə münasibətlərimizə ən böyük zərbə vursun. Amerika bir dənə kater vermişdi Xəzər hövzəsində Azərbaycan elektronika qurğularla təmin olmuş bir kateri özünün dövləti milli təhlükəsizliyinə zərbə sayıb Şahab raketlərinin çoxunu gətirib yığılmışdı sərhəd bölgələrinə. Budur məsələ. Yəni, mən bu siyahını davam eləyə bilərəm.
Amma dinləyici
tələbənin ora aparılması və dini necə deyirlər, fanatizmə yuvarlanaraq, yoluxdurularaq geri qaytarılması və s. Amma başlıca məsələyə gəlmək istəyirəm, özür istəyirəm, bilirəm ki, dinləyicilərin sualı yetişibdir. Məsələ ondadır ki, bugünkü dönəmdə dünya İrana bağlı siyasətini kəskinləşdirdikcən, biz də onun ağırlığını bu regionda hiss eləyəcəyik. Çünki, bayaq söylədiyimiz kimi, Avropanın mərkəzində yerləşməmiş ilki onların xoşbəxtliyindən bizə pay düşsün. Biz ən ağır bölgədə dövlət-dövlətçilik problemi ilə, necə deyək, dövlət quruculuğu məsələlərindən üzrəyik. Və hörmətli Vəfa Məmin söylədiyi kimi, onun kimi insanlar İrana rəhbərliyə eləsə və yaxud da ki, onun diplomatik korpusuna rəhbərliyə eləsə nə vardı ki? Siz görürsünüz ki, hansı insanlar İrana rəhbərliyə eləyirlər və müharibə başlayacaq təqdirdə onlar Xəzər hövzəsindən bir təhlükə olduğunu bəhanə eləyib, bizim neft marşrutlarına, boru kəmərlərinə zərbə endirməsi nə çətin şeydir? Onlar hüquq axtarırlar. İndiyə qədər beynəlxalq hüquq tanıyıblar.
Yəni, bundan müdafiə sizcə yoxdur?
Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan bu mənada belə bir, yəni, əlinin üstünə qoyub dayanaraq bir siyasət aparmır. Bu dönəmdə Azərbaycan özünün beynəlxalq, yəni regional və beynəlxalq müqəssə tərəfdaşlarını artırıb ki, İrandan qeyri, belə deyək ki, force major situasiyalarında bu qeyri-rasional, qeyri-hüquqi addımlara qarşı davranışlarını göstərsin. Amma hansı hava hücumundan müdafiə silahları İrandan bizə yönələnləri tutub saxlaya bilər? Çünki məsafə o qədər yaxındır. Budur məsələnin ağırlığı. Yoxsa, yəni coğrafiya burada, o mühüm o geosiyasətlərdə burada coğrafiya çox böyük rol oynayır. Bunun üçün unikal silahlar hazırlanmalıdır. Budur məsələ.
Razı bəy, sizə də suallar gəlir, amma Vəfa müəllimdən də bu suala cavab verilməsini istəyirdim. Dinləyici, mən istəyirdim Vəfa müəllim cavab versin, sonra sizə sualları yönləndirəcəm. Vəfa müəllim, dinləyici istəyir ki, siz bu suala cavab verəsiniz ki, bu zaman təsadüfi raketlər Bakının yaşayış obyektlərinə dəyə bilər və bunun qarşısını ölkəmiz necə alacaq? Bax, bu suala sizin cavab verməyinizi də istəyirlər.
Məmnuniyyətlə. Birincisi, mən hesab edirəm ki, əgər Amerika İrana əskəri zərbə vursa, bu zərbə çox dəhşətli zərbə olacaqdır. Və İranın başı zərbə vurana cavab verməklə məşğul olacaqdır. Azərbaycana zərbə vurmaqla yox. Çünki İrana vurulan zərbə həm İranın nüvə obyektlərinə, həm İranın əskəri obyektlərinə, həm də infrastrukturuna vurulacaqdır. Amerikanın bir dəfəlik 100 minlərlə ton deməli raketləri İranın üstünə tökmək bir qurtum su içmək kimi bir şeydir. Amerikanın bütün deməli raket daşıyıcı, təyyarə daşıyıcı deməli gəmiləri hamısı artıq Fars körfəzindədir. Hamısı artıq İranı hədələyir. Üstəlik İran dairəvi şəkildə Amerika əskəri bazaları ilə əhatə olunub. İraqdan, Əfqanistandan, Kuveytdən, Qatardan, Saudiyyə Ərəbistanından, Yordaniyadan, hardan deyirsiniz? Ona görə bilirsinizmi, İranın günahsız olan Bakıya zərbə endirməsi bu cür məqamda heç ağla gəlmir. Mən inanmıram ki, İrandan Azərbaycana bu cür şəraitdə bir quş da uçsun. Çünki İrana bu cür dəhşətli zərbə vurulanda İran o körfəzdə olan gəmilərlə mübarizə barəsində düşünməlidir. Və onun başına tökülən raketlər də haqqında düşünməlidir. O bazalar haqqında düşünməlidir ki, oradan ardıcıl surətdə İran bombardman olunacaqdır. Bilirsinizmi, məsələ bundan. Ona görə mən Azərbaycan üçün rahatam. Amma bununla bərabər sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyəti düşünməlidir ki, raketdən müdafiə deməli qabiliyyətini gücləndirsin. Bununla əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatları bizim strateji partnördür. Ondan sonra NATO bizim strateji partnördür. Biz NATO-ya deməli inteqrasiya edirik və bunu heç kəs hamı bilir, inkar etmir. Bu cür deməli raketlərdən qorunmaq üçün biz müəyyən sistemləri, Patriot sistemlərini və başqalarını alıb quraşdırmalıyıq orada. Çünki İran bizi hədələyir. Hədəyə də hazır olmaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm Vəfa müəllim və Rasib bəy, bir sual. Dinləyici Ziya bəy yazır ki, əlinizi qoyun vicdanınıza və cavab verin. İran dünyaya nə edir? Dünya İrandan nə istəyir? Bəsit görünsə də ürəyinizdə inandığınız cavabı verin.
Maraqlı sualdır. mənə belə gəlir ki, İran regionda və dünyada Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa dövlətlərinin sahib olduğu liderliyi bölüşmək istəyir. Və burada məntiqi bir sual meydana çıxır. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İsrailin, Rusiyanın, digər onlarla dövlətin nüvə silahı olduğu halda İran nədən nüvə silahına malik olmasın? Və İran prezidenti də bir neçə dəfə bunu səsləndirib. Mən beləsə bilirəm ki, burada kifayət qədər məntiq var. Amma bizim gözümüz qarşısındadır nüvə silahının törətdiyi fəlakətlər və bu yaxınlarda da, keçən ildə demək, Yaponiyada baş verən nüvə fəlakəti gözümüzün önündədir. Bu, milyonlarla, hətta milyardlarla həyatı bir neçə anın içərisində məhv edən bir silahdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, heç bir halda İrana nüvə silahına malik olmağa yol vermək olmaz. Bu cəhətdə mən beynəlxalq aləmin mövqeyini tam olaraq dəstəkləyirəm. İranda nüvə silahı olmamalıdır. Çünki İranda nüvə silahının olması eyni zamanda Azərbaycanın daimə hədə qorxu altında yaşamasıdır. Hətta İranla Azərbaycan qardaş ölkə də olarsa, İranın deyək ki, düzgün idarə etməsi nəticəsindən hər hansı bir fəlakət baş verərsə, Azərbaycan nüvə silahının təsiri altında məhv ola bilər. Bax, bu böyük bir təhlükədir və mən hesab edirəm ki, beynəlxalq aləm də İranın nüvə silahına qarşı mübarizə aparmaqla yanaşı, özünün də nüvə arsenalını məhv etməklə məşğul olmalıdır. Bununla iş paralel getməlidir. Dünya nüvə silahsız olmalıdır. Rusiyada, ABŞ-da və digər ölkələrdə malik olduqları nüvə silahını yavaş-yavaş mərhələli şəkildə məhv etməlidirlər və sonra da və eyni zamanda bu hərəkətləri ilə İrana da bir deyək ki, nümunə göstərməlidirlər. Amma bu baş vermədikcə mən hesab edirəm ki, müxtəlif indi bizim tamaşaçının da, dinləyicinin də yazdığı sual kimi çox məntiqlər ortaya çıxacaq və bu cür səmimi cavablar hamdan istəniləcək. Onun üçün də mən hesab edirəm ki, həmin dövlətlər də İrana paralel olaraq öz nüvə silah arsenallarını azaltmaqla məşğul olmalıdırlar.
Zahid bəy, necə bilirsiniz? Razi bəy ilə razılaşma olar mı?
Əlbəttə, mən hörmətli Razi bəyin bu mövqeyini bölüşürəm, çünki məsələ ondadır ki, İran dünyada malik olmaq istədiyi statusu bütün hüquq prinsiplərini pozaraq həyata keçirməkdədir. Bu, özünün o sovet leksiyonundan desək, imperialist maraqlarına görə, xarici siyasətinin imperialist xarakterinə görə deyil. Birinci növbədə öz ölkə daxilində insanına, vətəndaşına münasibəti ilə ölçülməlidir. Əgər həqiqətən də İran bugün nüvə silahını vaxtı ilə ilk atom silahı yaranandakı başlıca məqsədi vardı ki, çəkindirici rolda çıxış eləyəcəkdir dünyada müharibələri və s. Nəinki balans yaratmır. Hətta bu fikirlər vardı ki, İranın belə gücünün artması dünyada deməli çox bucaqlılıq, yəni çox qütblük yaradacaqdır. Dünyanın vahid jandarm kimi idarə edənlərə qarşı bir balans olacaqdır. Əksinə, mən elə hesab edirəm ki, İran rejiminin öz xalqı üzərində əsarəti, köləliyi də biraz güclənəcəkdir və dünyada da onun siyasətinin amansızlığı artacaqdır. Budur məsələ. Ona görə dinləyici soruşursa ki, biz əlimizi ürəyimizin üstündə qoyub deyək ki, axı İran dünyaya nə edir? İran dünyada terroru himayə edir. İran dünyada qanunları tanımır. Söhbət təkcə Azərbaycana münasibətdə Ermənistanla birgə Qarabağda işğalçının möhkəmlənməsinə kömək deyil. Yəni, bir Azərbaycan İranın siyasətindən incik düşsə, deyərik ki, İran dünyada o qədər əməli salih dövlətdir, dünyada sülhə, təhlükəsizlik o qədər böyük xeyir verir və İslami etiqadlı bir xalqdır ki, dövlətdir ki, biz gəlin onu müdafiə eləyik Qarabağ məsələsinə baxmayaraq. Amma belə deyil axı. Dünyaya münasibətdə İranın uzun 10 illər boyu özünü təqdim eləmə modelləri yoxdur. İran İslamı ən çox təhrif edən bir dövlətdir. İslamofobiyanın əsas baiskarı İrandır. Dünyada İslam təməlçiliyi və yaxud da ki, İslamla radikalizmi, ekstremizmi birləşdirən məhz İrandır. İran bir çox İslam dairələrinin əlinə çox yaxşı tutarqalar verməkdədir. Öz xalqının haqlarını uzun 10 illər boyu tapdalamaqdadır. Orada yaşayan çoxlu etnik zümrələrin haqlarını tapdalamaqdadır. İran bunu eləyir. İran hökm deyir ki, gəlib bir fərd olaraq bizim həyatımıza terror eləsin. Ancaq bunu da eləyir. Ona görə və İslamın bu şəkildə yayılması, bir daha söyləyirəm, onu təhrif eləyərək, təməl prinsiplərindən ayıraraq, Peyğəmbər əleyhissalamın buyurduğunun əleyhinə gedərək, amma güya İslamı bir rəngdə, qara rəngdə dünyaya çıxmaq istəyir. Onun ixracını da başeviklər kimi aparır, böyük düşərgə formasında. O onu eləyir. Ona görə biz İrana qarşı bu mövqələrdən çıxış eləyirik. Ancaq mən onu da vurğulamaq istəyirəm ki, İranın zəif nöqtəsi tapılmayıb hələ. Bilirsiniz, Qarbaçov SSR-in ən zəif yerinə çevrildi. Qaddafin üzərinə yeridilər, dedilər ki, hə, gənc qüvvələr var, bunlar internet həsrinin balalarıdır, yeni nəsildir, kommunikasiya inqilabını orada törətmək olar. Bütün bu kommunikasiyalar İran daxilində yeriməyinə baxmayaraq, uzun onlar ərzində yeni nəslin müəyyən bir səviyyədə formalaşmasına baxmayaraq, bu bir ateist cəmiyyət deyil, dini cəmiyyətdir, Allaha inanan bir cəmiyyətdir. Və bunların etiqadını İran rejimi uzun illərdir öz maraqları üçün istismar eləyir. Allaha olan inamı rejimə olan inamınla bərabərləşdirib uzun 10 illərdir qərbin və digər dünya dövlətlərinin qarşısında duruş gətirirlər. Budur məsələnin mahiyyəti. Ona görə də nə Əhmədi Necatı sındırıb yerinə başqa qüvvənin gətirilməsi ilə bu inqilab baş vermir və İranın mahiyyəti dəyişmir. Halbuki biz bunu çox istəyirik. İranın yerində yeni dövlətliklər qurulub da onun
biz deyərkən kimi nəzərdə tutursunuz, Zahid bəy? Biz deyərkən Azərbaycan dövlətini nəzərdə tutursunuz, yoxsa konkret öz adınızı danışırsınız?
Mən əlbəttə öz mövqeyimi söyləyirəm. Burada çıxış edərkən əvvəldən söylədim ki, öz düşüncələrimi bölüşürəm. Amma Azərbaycanın siyasətinin də doğru olduğunu mən də qeyd elədim, hörmətli, məndən öncə hörmətli dəyər verdiyim, yəni Vəfa müəllim Quluzadə qeyd elədi, Razi bəy də xeyri dərəcədə bu fikirləri bölüşmüş oldu, özü müxalif bir partiyanın təmsilçisi olaraq, amma milli marağı, milli təhlükəsizlik məsələlərini göz önündə gətirərək, o da qeyd edir ki, Azərbaycan İran qarşısında bugün kifayət qədər ehtiyatlı davranışlarla doğru eləyir. Ancaq mən onu demək istəyirəm ki,
çox qısa,
İranın
çünki faktik
olaraq mahiyyəti dəyişməlidir. Çünki İran bu regionda hamını özünün yürütdüyü siyasətə görə təhlükəsizlik problemlərini yaratmaqdadır. Budur məsələ.
Və bu dəyişikliklər yəqin ki, içəridən gəlməlidir ilk növbədə və Vəfa Quluzadə bir qədər əvvəl İranda olduğunu və bu dəyişikliklərin tədricən də olsa getdiyini söylədi. Və Azər Nəsibov yazır ki, mən Vəfa bəyə sual vermək istəyirəm. Vəfa bəyə çoxsaylı suallar gəlir, mən o sualları yönləndirəcəm Vəfa Quluzadəyə. Deyir ki, mən sual vermək istəyirəm ki, İranla müharibə bizim İrandakı köhnə torpaqlarımızı qaytarmağa bir təsir göstərərmi? Və Səbuhi Nəsibov da bu sualın davamı olaraq başqa bir sual verir ki, o sualı sonra səsləndirərəm, amma siz demək Azər Nəsibovun sualını cavablandırardınız. Vəfa bəy, buyurun.
Bilirsiniz, mən demək istəyirəm ki, dünya siyasətində ədalət axtarmaq, ondan sonra bilirsinizmi, düzgün deyil. Dünya siyasəti güc məqamından çıxış edir və milli maraqlar məqamından çıxış edir. Heç kəs Azərbaycanın qədim torpaqlarının qaytarılması barəsində düşünmür. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu qanuni BMT tərəfindən tanınan torpaqları qaytarılsın Yəni Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayon. O ki, qaldı başqalarına, o başqaları da ki, tarixi proses nəticəsində nəsə baş verə bilər. Məsələn, əgər İran dövləti parçalansa, orada məsələn, ikinci Azərbaycan dövləti yarana bilər. Cənubi Azərbaycan dediyimiz, cənubi azərbaycanlılar orada öz dövlətini yarada bilərlər. Amma heç vaxt düşünmək lazım deyil ki, cənubi Azərbaycan şimali Azərbaycanın bir hissəsi olubdur. Bu, tamamilə, bilirsinizmi, həqiqətdən uzaq bir məsələdir. Əksinə, İran deyir ki, şimali Azərbaycanda İran torpağı olubdur, İran imperiyasına daxil olubdur. Əgər siz birləşmək istəyirsinizsə cənubi Azərbaycanla, buyurun, gəlin bizim tərkibdə birləşin. Yəni, İranın mövqeyi belədir. Amma sözsüz ki, əgər İranla müharibə olsa, onun nəticəsində biz mənfiliklər almayaq, amma ki, müsbətləri mən gözləmirəm. Mən gözləmirəm ki, bizim nə torpağımız qayıdacaq, nə biz Cənubi Azərbaycanla birləşəcəyik. Bu proseslər baş verməyəcək. Bəlkə də İranın ərazi bütövlüyü saxlanılacaqdır. Bəlkə də İran parçalanacaqdır. Bunu gələcəyin söhbətidir. Hələlik İran deməli böyük bir dövlətdir. Onunla biz hesablaşırıq və İranın apardığı mübarizə bu dəqiqə dini mübarizə deyil, İslam mübarizəsi deyil. İran dindən istifadə edib özünün regionda hegemonluğunu təşkil etmək istəyir. İran yaxın şərqdə söz sahibi olmaq istəyir. Ona görə də İrana bunu icazə vermək istəmirlər. Kimlər? O dövlətlər ki, artıq yaxın şərqdə söz sahibidirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, İsrail, bir də Rusiya. Rusiyanın özü də yaxın şərqdə mövqelərini itirməkdədir. Amma hələlik ki, onun mövqeləri var. İran isə onların mövqelərini göz tutubdur. Bax, bütün ziddiyyət buradadır.
Və Səbuh Nəsibov soruşur ki, siz o suala cavab verdiniz, amma mən səsləndirim, çünki İsrail o sualları göndərir ki, İrandakı Azərbaycan torpaqlarını bizə geri versələr xeyrimizə olarmı? Siz o suallara cavab verdiniz ki, yəni biz onu gözləyək ki, bu müharibənin Azərbaycana ziyanı dəyməsin. Biz niyə din qardaşı olduğumuz ölkəyə tərəf durmuruq, yoxsa özümüzü artıq müsəlman hiss etmirik? Axı, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, xahiş edirəm, sualımı Vəfa bəyə verin. Vəfa bəy bu suala da cavab verdiniz, amma istəsəz dinləncə...
Bu suala yeni... Mən bu suala cavab verərəm. Mən demək istəyirəm ki, din insanın daxili təmizliyi, insanın əxlaqı, cəmiyyətin təmizliyi, cəmiyyətin əxlaqıdır. Amma çox təəssüf ki, dindən siyasi bir vasitə kimi istifadə edirlər. Mən bunu ən böyük günahlardan birisi hesab edirəm. Dindən siyasi vasitə kimi istifadə etmək ona gətirib çıxarır ki, güya ki, müsəlmanların haqqını, məsələn, qoruyan İran gəlib müsəlman Azərbaycanına təcavüz edən Xristiyan Ermənistanın ən yaxın əməkdaşı, silahdaşı, tərəfdaşı və müttəfiqi olur. Bilirsinizmi? Din siyasət olanda bax bu cür hadisələr baş verir.
Və başqa suallar da gəlir. Sözün düzü bu mövzuda çox sual gözləmirdik, amma kim garantiya verir ki, sabah biz qərbə üz döndərməyə addım atsaq, onlar bizi öz qucağına basıb bəsləyəcəklər. Bizi Amerika vura bilər, İsrail də qərbdən. Necə ki, bizi hələlik mədəni formada vururlar. Assimilyasiya, reklam mədəniyyəti, dil mədəniyyəti nə gündədir? İran da günahkar, yoxsa kim? Fərhad bəy sual göndərir. Razi bəy, dinləyicimizin suallar. Yox, Razi bəy cavablandırsın. Sizə başqa suallar var, onları verəcəm.
Buyurun.
Mənə belə gəlir ki, Azərbaycan öz yolunu tutub getməlidir. Azərbaycan öz mədəniyyətini inkişaf etdirməlidir və biz kənardan hər hansı mədəniyyətlərin, hər hansı bir, deyək ki, Azərbaycanın mentalitetinə, Azərbaycanın mədəniyyətinə uyğun olmayan təzahürlərin və elementlərin Azərbaycana gəlməsini əngəlləməliyik. Amma Avro-Azərbaycan əməkdaşlıq etdiyi və dostluq etdiyi dövlətlər bütün dünya tərəfindən, planet, ümumiyyətlə planetin əhalisi tərəfindən ən xoşbəxt hesab edilən ölkələrdir və bütün insanlar hətta ora gedib orada yaşamaq istəyirlər, orada iş tapmaq istəyirlər və Avropa mədəniyyəti, Avropa deyək ki, demokratiyası bütün dünya üçün nümunə göstərilir və Azərbaycanın onlarla əməkdaşlıq etməsində, bir yerdə olmasında və həmin demokratik cəmiyyət inteqrasiya olunmasında heç bir təhlükə görmürəm. Amma əlbəttə ki, onlar bizim din qardaşımız olmasa da, mən ümumiyyətlə insanların bərabərliyinin tərəfdarıyam. İnsanlar ümumiyyətlə bərabər doğulublar, Xristiyan, müsəlman olmasından, budist olmasından asılı olmayaraq və biz bu deyək, dəyərləri həmişə özümüzdə saxlamalıyıq və Azərbaycan həmişə tolerant ölkə olub və bu tolerantlığımızı biz əldən versək, Azərbaycan deyərdim ki, ən böyük o dəyərini itirmiş olar. İranla da əməkdaşlığın və İranla da dost olmağın, qardaş olmağın heç kim əleyhinə deyil. Sadəcə olaraq mənə belə gəlir ki, bir çox məsələlərdə İranın özünün Vəfa müəllimin dediyi kimi siyasətində dindən, dini siyasi məqsədləri üçün istifadə etməsi Azərbaycan da ondan uzaqlaşdırdı və Azərbaycan əhalisindən ondan uzaqlaşdırdı. Bugün Azərbaycan vətəndaşları deyək ki, din azadlığı, Azərbaycan vətəndaşlarının din azadlığı var, Azərbaycan vətəndaşlarının deyək ki, fikir azadlığı var, siyasi azadlıqları olmasa da, amma tamamı olaraq deyək ki, din azadlıqları var, fikir azadlıqları var və öz fikirlərini yaşamaq hüququ var, fikirlərini açıq söyləyə bilirlər. Amma deyək ki, həmin o fikirlər deyək ki, İranın bizə vermək istədiyi prinsiplərindən ziddiyyət təşkil edir. Yəni, İranın dedikləri ilə oturub dursaq, o zaman deyək ki, Azərbaycan qadını azad olmamalıdır. Azərbaycan qadını başını örtüb gəzməlidir. Amma biz istəyirik ki, Azərbaycan qadını azad olsun və Azərbaycan qadını konstitusiyamıza təsbit olunduğu kimi kişilərlə bərabər hüquqa malik olsun. Və biz dindən istifadə edərək qadınların hüquqlarını demək məhdudlaşdırmayaq. Bu baxımdan mən hesab eləyirəm ki, İran cəmiyyətinin Azərbaycanda eyni şəkildə qurulması Azərbaycanın məhvi deməkdir. Və Azərbaycan əhalisi buna uyğaşmayıb və artıq mənim həm söhbətlərim də qeyd etdilər, İranın özündə böyük oyanma baş verir. Artıq İran əhalisi də əvvəlki kimi yaşamaq istəmir. Ümumiyyətlə, mən deyirəm ki, dünyanın düzəni dəyişib və İrana şikayət edir və İran gec-tez dəyişəcək və bu ildə siyasətdən dəyişiklik etmək istəyəcək və mən burada bir maraqlı məqamı qeyd etmək istəyirəm. Məhz Əhməd Necatın, mən dedim ki, İranda dəyişikliyi hələ belə tez gözləmək lazım deyil, İranda dəyişəcək. Sadəcə olaraq mən İranın prezidenti Əhməd Necatın siyasətini nəzərdə tuturdum. Çünki Əhməd Necat bugün hakimiyyətini ritorikalar üzərində saxlamaqdadır. Əgər o ritorikasını dəyişərsə və yumşalmaya gedərsə, o zaman İran cəmiyyətində dəyişikliyin aylar ərzində baş verməsi baş verə bilər. Amma Əhməd Necat hazır ki, siyasət ondan ibarətdir ki, qərbi günahlandıraraq, ritorikalar üzərində siyasətini quraraq, əhalini, dini demək zəmində öz ətrafına cəmləyə bilsin və qərb dünyasını, deyək ki, xristiyan dünyasını İslamın düşməni kimi təqdim edərək öz ətrafında birləşdirə bilsin.
Zahid Oruç, sizə suallar gəlir. Dinləyici yazır ki, Zahid bəy, sualım sizə deyək. Sizcə korrupsiya daha təhlükəlidir Azərbaycan üçün, yoxsa İranın atom silahı əldə etməsi? Və bir dinləyici də yazır ki, demək, Arzuman bəy yazır ki, Zahid bəy, Azərbaycan hakimiyyətinin balanslaşma siyasəti gec-tez pozulacaq. Azərbaycan hakimiyyəti xalqın səsinə qulaq asmalıdır. Bilmirəm, bunun altında nələr nəzərdə tutur. Qısa cavab verin, çünki Vəfa bəyə də sual var. Artıq vaxtımız məhduddur Vəfa bəyin də sualına.
Şəhəsən, bütün hallarda korrupsiya hansı bir yerdə, hansı sektorda varsa o pislənir. Lakin bunu gəlin böyük geosiyasi problemdən danışarkən milli bəlalar, milli təhlükəsizlik bəlaları sırasında birinci yerə qoymayaq. Biz bugün o məsələlərdən bəhs elədik ki, o regionda baş verəcəyi təqdirdə hamının korrupsiyaya uğramış şəxsin də tam mələyin də həyatına əhatə edə bilər. Yəni, bütün millətin halını əhatə edən məsələdə daxili bu qədər, yəni hansısa ağrı yaradan və yaxud ki, problemlər doğuran məsələləri bu şəkildə qabartmayıq. Amma bu demək deyil ki, korrupsiya bəraət alsın İranın siyasətinin azğınlığı fonunda. Qətiyyən, bayaq söylədim ki, o bütün hallarda pislənməlidir. İranın hətta ən yaxşı demokratik ölkəyə çevriləcəyi təqdirdə belə. İkinci məsələ, mən çox qısa ona toxunmaq istəyirəm. Balanslı siyasət Azərbaycan hakimiyyətinin bu millətin maraqlarının müdafiəsindən irəli gələn bir siyasətidir. O, hansısa dövlətə antipatiyasından və ya simpatiyasından irəli gəlmir. Nə zamansa bundan imtin eləmək lazım gələndə onu edəcəyik. Amma Gürcüstan edib, aqibəti ortadadır. Ermənistan da ondan əvvəl heç ümumiyyətlə balanslı siyasəti yürütməmişdir. Üçüncü çox qısa. Din məsələsindən münasibət bildirmək istəyirəm. O dinləyici yazmışdı ki, biz nə eləyiblər bizə, din qardaşlarımızın yanında niyə olmayaq? Görünür ki, İran təbliğatı onların üzərində oturubdur. Yəni, İran da bunu daha çox qələmə vermək istəyir ki, bu onların siyasi mövqələrinə, baxışlarına görə deyil, daha çox dərəcədə dini mənsubiyyətinə görədir. Yəni, həmin o xristiyan və müsəlman qarşı durması. Heç şübhəsiz ki, bugün dünyanın müxtəlif qütblərində bu problemlər bugün də ortadadır, amma məhz İran məsələsində yox. İran bayaq söylədiyimiz kimi özünün siyasi mahiyyətinə görə dünyanın maraqlarını təhdid edir. Və bayaqlar Razi bəy qeyd eləmişdi o nüvə azalmaları getsin dünyada. Niyə hamı da düşünür ki, niyə bu 9-cu, 10-cu ölkə olmasın? Yeganə Şimali Koreyanın çıxmaq şərti ilə o nüvə ölkələrin əksəriyyəti öz daxillərində, öz haqları üçün kifayət qədər demokratik rejimlərdir. Şimali Koreyanın çıxmaq şərti ilə. Axı İran belə deyil. Bu deyil başlıca məsələ. Ona görə mən düşünürəm ki, İran dəyişməyə məhkumdur və faktiki olaraq dünyanın, Ərəb dünyasından sonra bütün total təzik deməli, alətləri heç zaman bu qədərki kimi olmayıbdır. Biz yeni bir dönəmə daxil olmaqdayıq. Bunu nəzərə almalıyıq. Hər bir vətəndaş olaraq da, yəni dövlət təmsilçiləri olaraq da, İrana qarşı münasibətlər bundan sonraki dönəmdə daha da sərtləşəcəkdir və bundan regionun ümumi həyatında ciddi problemləri biz hiss edəcəyik. Ən başlıcası dövlət bu yöndə siyasətini düzgün qurub.
Zahid Orucu dinlədik və Vəfa bəy, son sual sizədir ki, Gürcüstanda yaşayan Nizami Aşırov göndərib bu sualı. Deyir ki, İrana hərbi müdaxilə olarsa bunun Gürcüstana nə kimi mənfi təsiri ola bilər? Heç bilmirəm.
Mən hesab edirəm ki, Gürcüstana bunun heç bir mənfi təsiri ola bilməyəcəkdir. Gürcüstan müstəqil dövlətdir. Baxmayaraq ki, Abxaziya ilə Osetiya işğal altındadır, amma bu əbədilik deyil. Abxaziya və Osetiya Dağlıq Qarabağla birgə işğaldan azad olunacaqdır. Mən Saakashvilinin apardığı siyasəti dəstəkləyirəm. Mən hesab edirəm ki, ölkədə demokratik dövlət qurur və düzgün, deməli, partnör seçibdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarını və NATO-nu. Özdə mən bunu balansın pozulması hesab etmirəm. Saakashvili ətrafla balans siyasəti aparır. Hamı ilə dostluq siyasəti aparır. Yalnız ölkəsinin torpaqlarını işğal edən deməli dövlətlə diplomatik əlaqələri yoxdur. Amma onunla da yumşaq siyasət aparmağa cəhd edir. Mən hesab edirəm ki, əgər İranla müharibə olsa, Gürcüstana bunun heç bir daxilisi olmayacaq.
Vəfa Quluzadə politoloq telefon xəttindəydi. Təşəkkür edirəm Vəfa müəllim və dinləyicilər çox suallar yönətmişdilər. Biz bəzilərini səsləndirə bildik və əsas suallar buydu ki, ABŞ müharibə etsə İranla bunun Azərbaycana xeyri nə idi, ziyan nə idi? Politoloqlar saat ərzində buna cavab verdilər. Studiyada Razin Urulayev idi və telefon xəttində daha bir qonaq var idi, daha bir həm söhbətimiz var idi. Deputat Zahid Oruç. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun ki, söhbətə iştirak etdiniz. Verişi mən apardım, Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.